Egin daukagu Lurde Simaz, Euskal Herriko gurasoen elkarteko ordezkaria, Lurde, egunon.
Egunon.
Entzun zaituztegu oso kritiko, zirriborroa ikusi eta lehenengo orduotan, batez ere kritikatuz, eskola publikoa ez duzuela dokumentuetan sistemaren ardatz giza ikusten. Zergatik zuen kritika gogorrau testuarekiko?
Bueno, argi geratu da presa dagoela, ez? Presa dagoela, politikoki presa dagoela egungo eredu sistema duala betikotzeko, ez? Eta argi daukagu, ez? Eta ez bakarrik guk, baizik eta hainbat datuk esaten dute eredu horrek porrot egin duela, ez? Eta benetan eredu horri buelta bat eman beharrean eta benetan hezkuntza eraldatu beharrean, ez? Dokumentuak esaten duen bezala, azkenean argi geratu zen atzo, entzunda deklarazioak, hemen badagoela benetan eredu hau betikotzeko asmoa, ez? Eta gainera, esan behar da baita ere, eragileok hor egon gara, guk parte hartu dugu ponentzia, gure ekarpenak egin ditugu eta guzti hori, baina argi geratu da, aurretikan lotuta zagoela, ez? Orduan hori ere, benetan ikustu dut, izkat hilea hartzea dela eragile hori, ez? Aurretikan politikoki adostuta dagoen bezala dokumentu bati, planteatzea, benetan ez da bai bat egongo balitzateke bezala. Hori alde batetikan, dokumentuak berdindu egiten ditu itunpeko ikastetxeak eta ikastetxe publikoak, gauza berdina izango balira bezala planteatzen ditu, de hecho dokumentu osoa irakurtzen baldin baduzu, intentzio bat dago, ez? Nolabait, esaten bezala, herri honetan, ez? Hezkuntzan, berdina izango balitzateke bezala eskola publiko bat eta pribatu bat. Ez orduan badago asmo bat, benetan egungo eredu hau betikotzeko, eta esan behar da, eredu hau, hainbat, ez bakarrik guk, diote horre, badaude Euskadiko Eskola Kontseiluko irizmena, kadituek hainbat aldiz izan dute, porrot egin duela, eta benetan egin behar duguna da hori eraldatu. Eta hori egin behar
dugu. Dokumentu honek aurre ikusten ditu hainbat mekanismo, aipatzen da, irten bide eta estrategia integralak behar direla, besteak beste, segregazioarena bezalako arazoei aurre egiteko. Ez zaizu iruditzen, planteatzen diren soluzio hoiekin gaur egun dauden arazoetako batzurik irten bidea emango litzaiekela?
Ez, azkenean dokumentua hitz polita eskosita dago, baina kongresiorik ez dauka. Hau da, irakusten badu zu dokumentua, ematen du, asmoak onak direla, eta hitz polita daude, baina ez dago inolako kongresiorik, ez dago inolako konpromisorik, ez dago horrelako ezer asmoak daude, eta irakusten duen batek pentsatu dezake, benetan honek zergazioaren arazoari irten bidea emango diola, baina ez dago inolako kongresiorik, ez dago inolako konpromisorik horretarako. Argi jasotzen duen gauza bakarra da, berdin duen godirela, itunpeko zarea eta eskola publikoa. Eta, ez dago baita ere inolako konpromisorik eskola publikoa indartzeko, ez dago inolako konpromisorik eskola publikoaren behar erantzutzeko, ez? Orduan, argi geratu da dokumentua oso eskoratuta dagoela, itunpeko zarera oso eskoratuta dagoela, eta hori ezin da inoiz hitzarmen bat izan.
Nola nahi ere, legebiltzarrean oso babes zabala lortu du, 75 ordezkaritik 72ren babesa du, hori nola interpretatzen duzue?
Pakezkatu egiten gaitu, partizun gehiengoak eredua mantentzearen alde egotea, eta ez egitea benetan, aukera bat bazen, ez, lege honen bidez benetan hezkuntza sistema eraldatzeko, eta, kezkatu egiten gaitu azkenean lege bat egitea bakarrekan egun daukaguna betikotzeko eta hori lege batean jasotzeko. Ordan hori oso kezkagarria da, eta, kukure aldetik hamentzat, orain arte bezala, eta parte hartu dugu, eta segituko parte hartzen, aldaketak lortzeko dokumentu honetan.
Hizkuntzari dagokionez, ez da murgiltzerik aipatzen, bai aipatzen da, euskara ardatz izango duen eredu bat, eleanitza, eta bai aipatzen da baita ere, zentroen autonomia handiagoa, ez soilik gai honetan, baina baita honetan ere, egoera soziolinguistikoaren arabera, zentro bakoitzaren ibilbidea diseinatzeko. Hori nola ikusten duzue?
Alde batetik, esan behar da, hizkuntzaren arloan bai dagoela adostasun zabala eragileen artean, ez? Nik uste dut hori oso argi dagoela aspalditik, eragile guztiok eskatu dugu hizkuntza ereduak gainditu egin behar direla, ez? Eta hori ez du jasotzen testuak. Orduan, horretan bazegoen adostasuna eta ez du jasotzen guk hainbat aldiz izan dugu. Eta batez ere, zare publikoan oso argi ikusten da, ez? Zare publikoan A eredua oso getifikatuta dago, ez? Azkenean, A eredua zare publikoan oso lotuta dago, maila sozioekonomiko baxuko ikasleekin. Hori bereziki zare publikoan ikusten da, ez hainbeste itunpeko zarean bestelako ikasle batzu daude. Orduan, ikusten dut hor adostasun zabala zegoela, baina hori ez du jasotzen testuak. Eta autonomiari dagokionez, Euskal Eskola Publikoaren legeak, 83ko Euskal Eskola Publikoaren legeak ja hitz egiten zuen autonomiaz, eskola publikoaren autonomiaz, ez da, eta 30 urte hauetan ez da egon inongo borondaterik hori aldatzeko. Orduan, bueno, ba, testuan idatzita dagoenak, ba, buri dubintzat, hori benetan egi egin arte, ba, bueno, konfidantza gutxi sortzen digu.
Jarraitu behar dugu maiaren bueltan testua, ba, aztertzen ez dakit Lurdes minutu batzuz gurekin egoteko moduan zaren, gero nabarduraren bat edo egin nahi baldin baduzu.
Bai.
Eneko Jackson nahi nuke zure iritzia baita ere, atzo legebiltzarrean onartu zen testu honen inguruan?
Bai, nik uste dut hezkuntza gaietan joera izaten dugula, ez dakit, beti ezkor, ez dakitzen dan hitzik egokiena, ez? Beti aitzakiaren bila edo aritu izan garela azkenengo urtetan ere, ez? Nik uste dut testuak irakurketa baikor bat eginda, eta nik uste dut posible dela irakurketa baikor bat egitea, nik uste dut testuak ildo egoki batzuk markatzen dituela, ez? Ez dut uste, nik lehenengo irakurketan, ez dut uste sistema dual bat betikotzen duenik, nik uste dut sistema bakar bat sustatzen duela, sistema edo zerbitzu publiko bat, ala zerbitzu itxara biltzen du, zerbitzu publiko bat, beraz baldintza publiko batzuk, beraz itunpekoak direnak, izan direnak eta izango direnak, edo, eta beraz titulartasun pribatua dutenek bete beharreko baldintza batzuk izango dituztela, antzematen da testuan, bestela finantziaziorako sarbiderik edo eskuerarik ez dutela izango, eta beraz, nik uste dut, nire irakurketa, nork bere egiten du, nire irakurketa bestalderakoa da, hau da, danak jotzen duela bat izatera eta baldintza jakin batzuetara. Nik uste dut, ekitatea eta bikaintasuna ardatz hartzen dituela, eta nik uste dut, askotan itzein izan dugu gauzabi buruz, ez? Ekitatea izan daiteke, garai baten erabiltzen zan gehiago, kafe para todos gazteleraz, ez? Izan daiteke danok berdintzea azpitik, nik uste dut kasuanetan apostua dela, ekitatea bikaintasunean egitea, beraz, guztion aukerak berdintzea, mailak berdintzea, baino goragoko maila batera, eta testuak berak, noski, ponentzia baten emaitza da, ez da testu artikulatu bat, baino ardatze egoki batzuk finkatzen ditu, ez? Berrikuntza eta eguneratze bat behar ditu sistemak, osotasun bat, segregazioarena argi dago baztertu egiten dela, gutxienez hildo lerro nagusi honetan, ardatz nagusi honetan, zerbitzu publiko izendatzen duten honetan, eta Lurdesek esaten zuen, autonomia eta aipatu izan direla azkenengo 30 urteetan eta gutxi egin dela, iritziak iritzi, ni ere iritzi horretako izan naiteke, baina bueno, eman dezakegun aukera bat, ez? Nik uste dut behin betiko apostua gertatu daitekeela, zentroaren autonomia nik uste dut ildo garrantzitsua dela, zentroaren autonomia hori tokiko batzorde baten bueltan ondo landu daitekeela. Noski, zuzendaritzen lidergoa eta klaustroen egonkortasuna derrigorrezkoa izango dira zentroaren autonomia hori eta proiektu hori gauzatu alizan dadin, niri ona iruditu zait testua.
Elena.
Bai, nik ere, uste dut testo honek, hiru arazo nagusiei egin behartzien batez ere erantzun eman behartzien, ez da, orain arte daukagun arazoari hezkuntzan dela titulartasuna, eta orain daukagun bikoiztasun hau, euskera ardatz, eta eskolak euskaldun du behar duela, eta nola atzertatuko deitugun euskara ereduak, eta gero eskola segregazioari. Uste dut gaur egun gizartean, eta hezkuntzak horretzek dirala arazo horik nagusienak, eta testu honek horri erantzuna eman ediola, baina uste dut beste gauza interesgarri asko ere txertatzen dituela. Eta enekok esan du, baina ikastetxa antolak eta unitate moduan hartzean eri oso garrantzitsua iruditzen zait, bakoitzaren autonomia indartzeko, eta gero udalek eukiko duten papera baita ere. Udalei ematen zaie matrikulazio prozeduran parte hartzeko aukera, onarpen protokoloak familiaren gan hurbiltzeko, eta azkenean udalei ematen zaien zeregin hori eskola komunitatea indartze aldera uste dut oso garrantzitsua dela. Gertatzen dena da gero udalei ere baliabideak eman barrezko zaizkiela, ez bakarrik ardurak. Baina iruditzen zait komunitatea sortzeko eta zuzendaritzak indartzeko egiten dan alegin honetan ponentzian, eta berri dazpin martzen dut ponentzia itzase gero legea etorriko da, eta horrek zehatzego, zehaztu beharko ditu guztiak, ikuspuntu oso tokikoari lotuta, eta oso ingurukoari lotutako ikastetxe batzuk sortu nahi dituela, eta gero gainera hizkuntza proiektua ere berak ikastetxe bakoitzari egiteko aukera ematen saio bere inguru soziolinguistikoaren arabera, iruditzen zait tokian tokiko indartze hori, komunitatearen indartze hori nahiko lotuta dakarrela testu honek, eta zuzendaritza eta kokienez eskerenko gauza bat ere punto bat moduan garrantzitsua iruditu zait zuzendaritza taldeak burokrazia pizkat arintzeko alegina nola egiten duen administrazioak bere gain hartuz, ba gaur egun zuzendaritzak egin behar dituen ba 1000 lan burokratiko hoiek ba bastar batean lagatzeko.
Lourdes, nola ikusten duzu tokian tokiko erakundeek, udalek hezkuntza prozesuan protagonismo gehiago hartzeko aukera hori?
Udalek protagonismo gehiago hartzea, baina gero baita ere argi izan behar da eta hori gaur egunean gertatzen zaigu, ez? Ba, udalen arabera, ba azkenean desberdintasunak sortzen direla ikastetxen artean, ez? Eta guk oraintxe ikusten dugu, ez? Adibidez herri txiki batean, ez? Ba, udala normalean inplikatuagoa dago eskola, baina hirietan adibidez, ba hori beste kontu bat da, ez? Askoz ikastetxe gehiago daude eta azkenean desberdintasun handia sortzen dira ikastetxen artean. Orduan, zentzu horretan oso ondo dago udalak alduntzea. Baina argi izan behar da baita ere horrek ere desberdintasuna sortu behituela ikastetxen artean, ordan biak izan behar dira kontutan.
Momentu zau da legebiltzarreko batzordeak mai gainean jarri duen testua, orain bi asteko epea izango dute talde parlamentarioek euren ekarpenak egiteko, eta gero hori oinarri hartuta egingo du Jaurlaritzak bere legea. Ikusten duzue, zuek salatzen duzuen zehaztasun falta hori eta gustoko ez dituzuen hainbat eremu zuzentzeko aukera tarte honetan, baduzu horretarako itxaropenik?
Bueno, guk horretan hori ingo dugu ez, azkenean hau da guri utzi diguten espazioa, espazio bakarra utzi digute eragile hori eta da ponentzian parte hartzea, eta bueno, guk jarraituko dugu horretan, nik uste dute hori dagokigula, ez? Egitea eta saiakera hori egingo dugu, baino argi utzi behar da hemen bi aukera zeuden, eskola publikoa indartu eta eskola publikoan oinarritutako hezkuntza sistema bat eraikitzea edo sistema duala mantentzea, eta argi dago dokumentu honek sistema duala mantentzaren aldeko apustu egiten duela.
Ba, Lourdes Imaz, EIGE elkarteko ordezkari, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Zuei gonbidatzearren.